Uuden testamentin sanaa kuulemme tänään Roomaa kirjaa 6. päätykistä, ensimmäiset 11 salmia. Miss me nyt hytlemme? Kas me peamme jäämä patusse et arm suureneks? Ei minkil kombel. Kes me olemme surnut ära patule, kuidas peaksime veel elama selles? Või teie ei tea, et nii mitu, kui meid on Kristusesse, Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse, siis me oleme temaga ühes maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on üles äratatud surnuist isa kirkuse läbi, nõndaga meie peame uues elus käima. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks, nii et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Aga kui me Kristusega ühes oleme surnud, siis usume, et meie temaga ühes saame ka elama. Sest me teame, et Kristus peale seda, kui ta üles äratati, surnuist mitte enam ei sure, surm ei valitse enam teda. Sest mis ta suri, seda ta suri patule ühe korra, aga mis ta elab, seda elab tema Jumalale. Nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, kuid elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Aamen. Meie tähelepanekute järjekorras oleks täna õhtul ristimise vaimulik tähendus. Oleme juba öelnud, et ristimine on nähtav märk sellest, et ristitu on pöördunud oma vanast elust ja Kristuselt uue elu vastu võtnud. Seega on siis ristimisel sümboolne tähendus, nii nagu mõlemal issanda seadmisel, samasti ristimisel kui ka pühaõhtu sööma ajal. Juba ristija Johannese ristimisel oli niisugune sümboolne tähendus. Markus evangeeliumi 1. peatükist 4. salmist loete, et Johannes oli kõrbes kuulutamas meeleparanduse ristimist pattude andeks saamiseks. See on 4. salm. Sellest sõnastusest võib järeldada, nagu oleks ristimine ise andnud patud andeks. Selleks siis, et meilt parandada ja patu andeks saada, oleks inimesel tarvitsenud minna vaid Johannese juurde ja ütle ristimind ära. Johannes oleks teda ristinud ja siis oleks kohe tema meeleparandus ja patud andestus sellega teostunud. Niisugust õpetust meie siiski ei saa õigeks pidada, sest kohe järgmine salm, see on Markuse evangeeliumi 1. peatükki 5. salm, ütleb nii, et Johannes ristis ainult neid, kes oma patu enne ristimist üles tunnistasid. Seega patu kahetsus pidi olema enne ristimist, aga mitte, et ristimine ise oleks asendanud patu kahetsust ja sellega toonud ka pattude andestuse. Luuka evangeeliumi 3. peatükist näete, et Johannese nõudmine ristitute või ristitavate suhtes oli väga suur. Ta nõudis põhjalikku meeleparandamist ja nõudis ka pärast ristimist meeleparanduse viljakandmist. Meeleparandus on nähtamata sündmus inimese elus, aga ristimine on nähtav. Meeleparanduse märk. Meeleparandus oli lõplik ainult siis, kui nähtamatu sündmus oli kinnitatud nähtavaga. Sellepärast nimetatakse seda meeleparanduse ristimiseks, et see nähtamata, mis inimese sees toimus, see pidi võtma nähtava märgi ja siis oli meeleparandus teostatud. Juutide 1. sajandi ajaloolane Josefus on väga hästi sõnastanud Johannese ristimise mõtet. Teatavasti Joseefus sündis pisut enne 30. aastat pärast Kristust ja suri umbes aastal 100. Nii sel ajal umbes kui apostel Johannes suri. Ja tema annab ülevaate sündmustest, mis toimusid ka tema eluajal. Muuseas siis tema räägib ka ristijast Johannesest. Ja ütleb, nüüd ma tsiteerin Joseefust. Johannes manitses juute praktiseerima vooruslikku elu, sama hästi õiglust üksteise suhtes kui ka vagadust Jumala ees ja tulema ristimisele, sest mainitud vette kastmine oleks Jumala meelepärane selle arusaamisega, et nad ei kasuta seda mitte nii ja niisuguste pattude vabandamiseks, vaid kui kehalist puhastust eeldades, et hing oli juba varem puhastatud õiguse kaudu. Tähendab, Joseefus annab sellel umbes niisuguse tähenduse, nagu juutide pesemine oli, et pesemine näitas väliselt veel seda, mis inimene seesmiselt oli Jumalaga üle elanud. Apostel Paulus annab siis ristimise vaimuliku seletuse pikemal kujul Rooma kirja 6. peatükis. Paulus räägib sellest mitmes omas kirjas. 1. Korintuse kirjas räägib sellest, Galaatia kirjas, Kolossa kirjas, aga Rooma kirjas käsitleb ta pikemalt. Rooma kirja 6. peatükk kuulub apostel Pauluse pühitsuse õpetuse hulka. Siin on õigeks mõistetud inimese suhe patuga. Tegelikult see ulatub kuni 7. peatükki 6. salmini. Ja selle seletuseks kasutab Paulus 6. peatükis 2 võrdlust. Esiteks räägib ta surma elust, salmid 1-14, ja teiseks siis toob võrdluse orjusest. Moosese käsuõpetuse pooldajad püüdsid naeruvääristada niisugust õpetust, et inimene võib armust õndsaks saada, ilma et tema ise teeks oma hinge õnnistuseks tegusid. Ja Paulus oli ju ütelnud, kus patt on suureks saanud, seal on arm veel rohkem. Ja siis need Moosese käsupooldajad ütlesid kristlastele, teie tehke ka julgesti pattu edasi. Mida enam teie pattu teete, seda suurema võimaluse te jäänud armule, sest arm läheb veel suuremaks. Kui patt on suur, on arm ka veel suurem. See oli nüüd õpetuse kurjasti kasutamine. Ja siit meie näeme, mis võib juhtuda siis, kui anname inimese kätte, selle inimese kätte õpetuse armust, kes ei ole meelt parandanud, ei ole kahetsenud oma pattu. Tema teeb sellest ukatuse enesele ja teistele. Tehkem pattu edasi, et arm võiks veel suuremaks saada. Aga pöördunud inimene teab, et midagi tema vanast elust on surnud. Uus elu on tõusnud. Pange tähele, et Paulus asetas surma vana ja uue elu vahele. Te olete patule surnud ja elate uues elus. Üksikasjalise seletuse annab Paulus siis veel ristimise pildi kaudu. Või teie ei tea, on 3. salmis. Paulus tahtis, et Rooma usklikud oleksid selles asjas väga teadlikud. Rooma kogudus oli juba mõnda aega olnud. Seal olid juba, võiksime öelda, vanad usklikud. Aga Paulus pidas tarviliseks seda, et nemad ristimise suhtes siiski veel selgele seisukohale saaksid. Või teie ei tea. Te olete vanad usklikud, olete ehk selle kuidagi kõrvali jätnud, aga olgu see meelde tuletatud. Ja siis annab tema seletuse, mis peaks igale usklikule olema armas. Ristimisega apostel viib meid siis usuelu nähtavate sündmuste piiridesse. Vaadake, inimene ise on nähtav, meie ihu ja nähtamatu vaim. Ja nii samuti on ka meie usuelu, koosneb kahest osast, nii nagu meie isike. See, siin on nähtav osa ja nähtamatu osa. Jumala poeg tuli lihasse ja meie nägime tema au. Jumala poeg on igavesest ajast igavesti olnud, aga siis nägime meie tema au, kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõtt. Kristuse kogudus on nähtamatu, mis taevas on üles kirjutatud. Kõik kuuluvad sinna, kes on lunastatud tema kaudu, aga see sama kogudus on nähtav kohaliku koguduse kaudu siin maa peal. Ja usklik selle tõttu kuulub nähtamatusse kogudusesse ja nähtavasse kogudusesse. Meid juhib seesmisel nähtamatul kombel Jumala püha vaim, aga nähtaval kombel püha kiri. Jällegi see sama kahekordne ilme meie juhtimisel. Meie uus sünd, see on nähtamatu. See toimub inimese südames, tema vaimses elus ja püha vaimu kaudu, aga veest sündimine on nähtav. Ristimise kaudu muutub siis see uus sünd nähtavaks, et see inimene on tõesti üle elanud midagi oma issandaga. Jeesus Kristus on meie uue elu toit. Nagu Jeesus ise ütles, mina olen elu leid. See on nähtamatu, kuidas Kristus on meie toit. Aga pühaõhtu sööma ajal Kristus annab ühe pildi, mille kaudu see muutub nähtavaks. Sest seal me ei võtame osa leivast ja karikast ja sel viisil, nii nagu ihu saab kinnituse, nii Kristus on siis meie vaimulik elu kinnitus. Nüüd ristimine. Ristimise kaudu oleme me siis maha maetud Kristuse surmasse, ütleb Paulus. Surm ise on nähtamatu, salapärane inimese elus, aga matmine on nähtav. Matmisega meie tunnistame, et see inimene, keda meie matame, on tõesti surnud. Kui meie elusa inimese matame, siis oleme meie kurjategijad, aga kui me surnud matame, siis on asjad korras. Niisama on ka meil ristimisega. Meie tunnistame ristimises selle inimese vana elu tõepoolest surnuks, et uus elu on tõusnud Kristuses Jeesuses. Aga surnu ei mata mitte ise ennast, seda teeb keegi teine. Nii ka ristimine ei ole mitte niisugune toiming, et inimene ristib ise ennast, vaid keegi teine võtab teda. Ristitav usaldab ennast selle teise inimese kätte. Tema on nagu surnu. Tema ise ei hakka vastu, tema ise ei tee midagi ja see teine võtab teda, vajutab teda vette ja tõstab teda sealt jällegi välja. Ristimine on siis tähtis, et see näitab meile vana elu matmist. Aga see näitab meile ka ühtlasi uue elu tõusmist. Neljandas salmist meie loeme nõnda, siis oleme meie tema ühes maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on üles äratatud surnust isa au läbi, meie ka nõnda peame uues elus käima. Ristimisel inimene vajutatakse vette, aga teda ei jäeta sinna. Teda tõstetakse jälle veest välja. Sümbol, väline märk sellest, et vana elu on nüüd maetud, sest see oli surnud. Ja uus elu tõuseb üles, sest see inimene oli saanud uue elu Kristuse käest. Ja see uus elu näitab seda Kristuse elu kordumist meie juures. Kristus maeti, kui ta oli surnud, aga tõusis auast üles. Kristuse üles tõusnud elu oli uut laadi elu. Üles tõusmise pühade puhul kuulsime sellest, et see ihu, millega Kristus tõusis, oli täiesti erinev sellest, millega teised inimesed olid surnust tõusnud. Kristus tõusis uue eluga ja nii ka meie uuesti sündinud inimese elu on uus elu, uut laadi elu, mida ennemalt meil ei olnud, alles uus sünnis me saime. See on ühtlasi ka kestev elu, sest Paulus ütles, et surm ei valitse enam nüüd tema üle. See ei allu enam surmaseadusele. Ja see on ka varjule pandud elu, nagu Paulus ütleb Kolossa kirja 3. peatükki 1. salmis. Kui teie nüüd Kristusega olete üles äratatud surnust, siis otsige seda, mis üleval on, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjule pandud. Kristuse ülestõusmine, ülestõusnud elu oli varjule pandud maailma silmade eest. Keegi ei näinud maailmast ülestõusnud Kristust. Ainult tema jüngrid nägid teda ja mõistid seda. Isegi vahid aua juures, nende kohta ei ole meil mitte öeldud, et nemad nägid Kristust. Nemad nägid inglitulekud ja maaväringud ja kiviveeremist ja kõike seda. Aga Kristuse tõusmist ennast, selle kohta ei ole meil mitte piiblis andmed, et nemad oleksid seda näinud. Maailm ei ole ülestõusnud Kristust näinud, aga usklikud nägid teda. Nii on nüüd ka see uus elu. Maailm ei märka seda uut elu, ei näe seda meie juures, see on varjule pandud maailma eest, nagu Paulus ütles. Aga usklikud inimesed mõistavad ise, et see uus elu on toimunud ja Jumal teab, et see on tõepoolest tõusnud. Niimoodi on siis meie uus elu, vana elu maha matmine ristimises ja tõusmine uuele elule. Ja neljandas salmis oli veel öeldud, et meie nõnda peame uues elus käima. Nüüd siin tõusebki see üsna tõsine küsimus, kas ristitud inimesed on nii surnud oma vanale elule, nagu Paulus seda ütleb. Ja kas nad on niivõrd uues elus, nagu Paulus seda ütles? See on tõeline küsimus, sest uus sünd andis meile uue elu ja ristimine oli selle väline märk. Tegelikult me peaksime küsima seda, kas uus sünd annab niisuguse elu, nagu Piibel seda ütleb. Kas vana on siis mööda läinud ja kas uus on tekkinud? Kui uus sünd seda ei anna, siis muidugi ristimine selle väline märk ei saa ka seda anda. Aga Paulus ütles need sõnad, et meie nõnda peame uues elus käima. See ei ole siis mitte nõnda, et uus sünd või ristimine annaks automaatselt uue elu, vaid meie peame nüüd hakkama uues elus käima. Pärast uut sündi ja pärast ristimist on vana elu kiusatused meile ikkagi veel tuntavad. Kas inimene on niivõrd uus või ei ole tema uus, aga kiusatused tulevad ikkagi vanast elust tema ellu jälle uuesti ette. Aga mida siis teha? See, Paulus ütles, nüüd me peame iga päev uues elus käima. Ristimises andsid sina tõotuse, et sina tahad olla surnud ja uues elus käia. Võtsid selle välise märgi enese peale. Minul on nüüd maetud ja uus elu on tõusnud. Nüüd iga päev sina hakkad seda teostama. See on see mõte, mis Paulus ütles, et kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema ülestõusmise sarnasusega. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks, nii et me enam patu ei orjaks. See usklikuks saamise puhul meie antsemige selle otsuse, et nüüdsest peale meie tahame Kristusega olla surnud ja risti löödud ja uues elus käia, aga igapäevases elus meie teostame seda otsust. Otsus on tarviline, muidu meil puuduks igapäevases elus see jõud. Aga nüüd, kui mu igapäevases elus on see mõte selge, et mina olen surnud vanale elule ja ristimises selle märgi ka enesele võtnud, nüüd kujuneb ristimine minu igapäevaseks võiduelu abinõuks. Kui tuleb kiusatus vanast elust, siis ma ütlen nõnda, sina kiusatus kuulud vana elu juurde, mina olen vanale elule surnud, ja mina elan nüüd uues elus. Seega ristimine on iga päev meile kasuks ja õnnistuseks, just nii nagu Paulus ütles, et meie nõnda peame uues elus käima. See mõte, mis Paulus ütles 11. salmis, tuleb siia juurde. Pange veel kord tähele. Kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks, nii et me enam patu ei orjaks, nõnda arvake teie endid surnud olevat patule. Kui ma surnud olen, mis ma siis veel arvan ennast surnud olevat patule? Siin on see saladus, mida mitmed unustavad ära Pauluse kirju lugedes. Pauluse kirjades on see sageli nii, ja ma olen seda ise ka siit varem ütlenud, et Paulus tuub esiteks selle ideaalpildi, ütleb, et otsus on tehtud, põhimõte on niisugune, aga nüüd hakkate seda põhimõtet teostama ja selle teostamisel tekivad mitmesugused raskused, aga põhimõte ise peab olema selge. Ja seda sama võime ka täna korrata. Põhimõte peab olema meile selge. Vanale elule surnud elan Kristusele. Ja nüüd nõnda arvake teie endid patule surnud olevat, aga elavad Jumalale Jeesuses Kristuses. See on 11. salmi mõte. See sama mõte esineb väga selgelt sõnastatud ka Kolosse kirja 3. peatükis. Ristimisel on siis oma väärtus, mis aitab meid meie pühituse elu igapäevasel teostamisel. Hiljuti lugesin ühe Jaapani missionäri kogemusi, mis andis mulle pisut pildi sellest, kuidas esimesed kristlased võisid ka ristimises kogeda pühitsevat jõudu. Seda mõistes siis me saame aru, mis Paulus tahtis öelda. Apostel Peetrus omakorda andis ka ristimise kohta seletuse 3. peatüki 21. salmis. Kui loen selle, siis saame ka sealt pildi. Sellele, see tähendab nüüd noa päästmisele vee kaudu, sellele võrdkujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südame tunnistuse nõudmine Jumalis Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Vanas tõlkes on öeldud hea südame tunnistuse tõotus. Uues tõlkes on öeldud hea südame tunnistuse nõudmine Jumala ees. Kumb tõlke on siis õige? Ma oskan seda sama küsimust küsida ka, aga seda on üsna raske vastata. Siin on nimelt kasutatud kreekakeelne sõna eperootema. Ja kui seda sõna võtta, siis see tuleb sõnast küsima, paluma, aga tähendas ka vormilist küsimust ja tõotuse andmist. Mis tähenduses on see siin kasutatud? Selle kohta on Aberdeeni ülikooli professor Hunter annud seletuse ja tema on seda küsimust uurinud papüüruste kaudu. Papüüruste kaudu uurimine tähendab seda, et esimeses sajandist on meile säilinud mitmesugused vanad papüüruse jäänused, nii ütelda vanad kirjavahetused ja mitmesugused asjad, mis pühkmunnikutest on kokku korjatud. Ja sealt meie leiame, millise tähendusega kasutati vastav kreekakeelne sõna Kristus ajal ja apostlite ajal. Me teame küll, kuidas see kasutati 500 aastat enne Kristus Platoni ajal, aga kuidas seda kasutati Kristus ajal, sest sõnade tähendus muutub aastatega. Ja kui tema seda uuris, siis tema jõudis niisuguse järeldusele, et eperootema tarvitati lepingute tegemisel. Vormiline leping oli vaja sõlmida kahe poole vahel. Ja siis üks pool esitas vormilise küsimuse ja teine pool vastas vormiliselt sellele vormilisele küsimusele. Ja seda küsimust ja vastusandmist, lubadusandmist nimetati eperootema. Kui see seletus jääb nüüd püsima, kuigi see on nüüd suhteliselt uus seletus, see on 69. aasta seletus, siis meie võiksime ütelda seda, et see sõna hea südame tunnistuse tõotamine jääb kehtima. Meie vana tõlge on sel puhul parem. Mõte on nimelt professor Hunteri uurimuse järgi niisugune, et kui inimene tuli ristimisele, siis nii nagu lepingu sõlmimisel seadus ees esitati vormiline küsimus ja sellele tuli anda vormiline vastus, nii ka ristimise puhul esitatakse ristitavale vormiline küsimus. Ja näiteks Moorama mehest ei loete, et Filippus küsis tema käest, kui sa usud kõiges südames, siis võib see sündida. Ja ta pidi nüüd vastama vormiliselt. Tema vastas, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Seega oli vormilisele küsimus antud vormiline vastus. Ja see vastuse andmine oligi nüüd see ristimise sisu, et inimene andis hea südame tunnistuse tõotus Issandale selle vormi kaudu, mis Kristus ise oli ette näinud, nimelt ristimise kaudu. Ja meil ei ole põhjust kahelda selles, et see seletus on tõesti kooskõlas ka üldise Uue Testamenti õpetusega. Sest kui siin oleks hea südametunnistuse küsimus või hea südametunnistus nõudmine või hea südametunnistuse palve Jumala poole, siis see tähendab, et ristitab pöördus Jumala poole selle ristimise, et Jumal annaks temale selle hea südametunnistuse. Aga kui siin on tõotus, siis on olukord niisugune, et ristitav annab Jumalale tõotuse sellest hea südametunnistusest, mida tema juba Jumala käest on saanud. Tema on hea südametunnistuse saanud ja nüüd sellest uuest hea südametunnistusest annab tema tõotuse Issandale truuks jääda kuni surmani. Nii tõusebki siis küsimus, keda võib ristida? Uus testament annab selle kohta vaid ühe vastuse. Ristida võib usklikke inimesi. Jeesus ütles oma viimses missiooni käsmus, et inimesi tuli teha jüngriks, selle järel ristida ja siis õpetada. Markus evangeeliumis see sama on sõnastatud niiviisi, kes usub ja keda ristitakse. Just niiviisi praktiseerisid seda apostlid. Nelipühal ristiti neid, kes sõna heal meelel vastu võtsid. Samaarias ristis Filippus neid, kes uskusid. Etioopia kuninganna varahoidja, temale esitati küsimus, nagu me juba rääkisime, et kas sa usud? Kui sa usud kõiges südam, siis võib see sündida. Muidu ei tohi ristida. Korneliuse kojas Peetrus ütles, kas võib keegi vett keelata, et ei peaks ristima neid, kes on püha vaimu saanud nõnda nagu meiegi. Nii meie leiame kogu Uue Testamentis selle õpetuse, et ristiti ainult usklikuks saanud inimesi. Teisi ei ole meil luba ristida. Kui keegi ütleb, et meie koguduses ristitakse täisealisi, siis ei ole see isenesest õige, sest meie ei risti mitte kõiki täisealisi, vaid ainult neid, kes on usklikuks saanud. Kas keegi oleks siis noor või vana, aga kui tema usklikuks saanud ei ole, siis ei saa meie teda piibli alusel ristida. Laste ristimist teatavasti piiblis ei ole. Kuidas siis ristimine toimus? Ristimine toimus selvis nagu matmine. Vajutati vette, mis sümboliseeris matmist, ja tõsteti sealt välja, mis sümboliseeris ülestõusmist. Uus testament ootab meilt siis, nagu Paulus seda ütles Rooma usklikudele, et meie teaksime, mis on ristimine, mis on selle vaimulik tähendus ja mõte. Olen püüdnud ausalt seda edasi anda, mitte mingisuguse propaganda eesmärgiga, ma ei oota ka kellelgi selle eest kiitust, aga seda, et ma olen ausalt Issand ees püüdnud edasi anda Uue Testamendi õpetust selles küsimuses. Karl Barth, käesoleva sajandi kõige tuntum teoloog Euroopas, ütleb oma viimases dogmaatika köites, tema nimelt astub selles köites välja usklikud ristimise poolt, ütleb, et ma tunnen, et mind jäetakse üksinda selle õpetusega. Traditsioonid on väga tugevad ja need ei anna ennast muuta. Ma näen, et ma suren maha jäetud mehena sellepärast, et ma olen võtnud selle seisukoha, et laste ristimine ei ole õige, vaid on usklikud ristimine õige. Aga ta ütles, tuleb päev, millal mullegi tehakse korda õigus selles küsimuses. Antku Issand, et meil oleks õige arusaamine Uue Testamendi õpetusest ka ristimise küsimuses. Aamen.